izmaiņas ir saistītas ar sabiedriskā transporta nākotnes koncepciju, kas paredz gan stiprināt vilcienu kā sistēmas mugurkaulu, kurā vilciens apkalpo liels pasažieru plūsmas, un autobus tad apkalpo pasažierus no un uz vilcienu vai arī apkalpo vietās, kur vilciens nekursē. Un papildus tam arī šajā koncepcijā no principiem ir pārskatīt un pilnveidot maršrutu tīklu, pielāgojot to pasažieru pārvietošanās paradumiem. Visas aktuālās izmaiņas ir pieejamas mūsu mājaslapā, tāpat kā arī portālā 118.